Ձեզ եթերում գիրակնորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետը կրկին խոսեց Լաչինի միջանցքի և ռուս խաղապահների անգործության մասին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց, որ ռուս խաղապահները չեն վերահսկում Լաչինի միջանցքը։ Ինչի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է սկսվել։ Վարչապետը ակնարկեց, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները իբրև Հայաստանի անվտանգության գլխավոր գործընկեր։ Դիտենք.
Вы знаете, что Российская Федерация – ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армении. И, к сожалению, у нас не очень хороша ситуация в сфере безопасности.
Գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն անվտանգության ոլորտում Հայաստանի առանցքային գործընկերն է և ցավոք մեզ մոտ ոչ այնքան լավ իրավիճակ է անվտանգության ոլորտում։ Գիտեք, որ արդեն ավելի քան մեկ ամիս է շրջափակվել է Լաչինի միջանցքը, որ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հայտարարության պետք է լինի ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Այժմ ստացվում է, որ Լաչինի միջանցքը չի գտնվում ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո, ինչը ստեղծում է կոնկրետ խնդիրներ։ Այժմ կարող ենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղում զարգանում է հումանիտար ճգնաժամ։ Դա շատ կարևոր և զգայուն հարց է մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Ցավոք, անվտանգության ոլորտում ունենք որոշակի հարցեր նաև բազմակողմ ձևաչափով, հապկում և հույս ունենք, որ մեզ մոտ կհաջողվի լուծել բոլոր այդ հարցերը։ Մենք աշխատում ենք, մենք շահագրգիռ ենք, բայց ցավոք, անկեղծ ասած, չի նկատում որևէ առաջխաղացում այդ
ուղղություններով։ Но пока, если честно сказать, не намечается никаких конкретных продвижений по этим направлениям.
Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի վարչապետին ուղղված իր խոսքում փաստորեն կրկնեց քննադատական դիտողություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, չի պահպանում պայմանավորվածությունները։ Վարչապետը մեկ անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստանը պատրաստ է բացել տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքները, սակայն դա պետք է տեղի ունենա Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան Հայաստանի սահմանադրության շրջանակներում միմիայն, ակնարկելով, որ արտատարածքային որևէ միջանցքի մասին խոսք լինել չի կարող, այն հակասում է Հայաստանի օրենսդրությանը։
Мы должны действовать согласно законодательствам тех стран, по территориям которых проходят вот те коммуникации, которые имеются в виду в 9-м пункте трехстороннего заявления.
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը հետ վերցրեց իրեն պատկանող օկուպացված տարածքները բուռն բանավեճերի և քննարկումների առիթ դարձավ, այստեղ չպետք է մոռանալ, որ շատ ավելի վաղ գրեթե նման մի հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, այնպես որ այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա, Ռուսաստանը միշտ էլ ուրեմն պաշտպանել է Ադրբեջանին այս հարցում և ինչպես Պուտինն էր նախկինում հայտարարել, միջազգային համայնքը Ղարաբաղը ճանաչում է իբրև Ադրբեջանի մաս, այդ թվում նաև Ռուսաստանը։
Ադրբեջան возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией.
Возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х годах. И с международно правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики.
Սակայն Լավրովի ձևակերպումները շատ ավելի հասցեական էին, այն ուղղված էր առաջին հերթին Ադրբեջանին։ Լավրովը կասկած չթողեց ադրբեջանցիների մոտ, որ Ռուսաստանը 44 օրյա պատերազմի արդյունքները համարում է օրինական և արդարացի։ Սա ցայտուն վկայություն է այն մասին, թե ինչպես է վերաբերվում Ռուսաստանը 44 օրյա պատերազմին։ Սերգեյ Լավրովը «Ռոսիա 24»-ին տված հարցազրույցում փաստորեն արդարացնում է պատերազմը այն դեպքում, երբ նախկինում Ռուսաստանը Մինսկի խմբի մյուս համանախագող երկրների հետ, այդում նաև Լավրովը, կրկնում էին, որ ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծել.
Когда долгие-долгие годы Армения оккупировала 7 районов вокруг Азербайджана.
Եվ երբ Հայաստանը երկար-երկար տարիներ օկուպացրել էր Ադրբեջանի շուրջ 7 շրջաններ, իսկ հետո, երբ արդեն հուսահատված հարցը քաղաքական ճանապարհով էր լուծում, Ռուսաստանը բազմաթիվ տարբերակներ առաջարկեց, որոնք նախկինում Հայաստանի ղեկավարությունն այնքան էլ դրական չէր ընդունել, ցանկանալով պահել այն տարածքները, որոնց երբեք չէր հավաքտում։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը վերադարձրեց իրեն պատկանող հողերը։
Լավրովը նաև հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ խաղապահ առաքելության տեղակայման առաջարկը մնում է արդիական, և եթե Հայաստանի կառավարությունը շահագրգռված է, առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1 կամ 2 օրվա ընթացքում։
Составе Азербайджанской ССР находилась Нагорно-Карабахская автономная область.
Այնպես որ այստեղ իրավիճակը բազմաշերտ է, բայց այն փաստը, որ ՀԱՊԿ-ը այդ ոչ դյուրին իրավիճակում խաղաղապահ գործողության տեղակայման պլան ներկայացրեց, կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Առաջարկը դեռ սեղանին է, և եթե մեր հայ դաշնակիցներն ու ընկերները դեռ հետաքրքրված են դրանով, ապա այս առաքելությունը կարող է տեղակայվել բառացիորեն 1 կամ 2 օրվա ընթացքում։
Ես наши армянские союзники, друзья, по-прежнему в нём заинтересованы. Эта миссия может быть в течение там буквально 1-2 дней развернута.
Սակայն Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ կայացրել է իր որոշումը ՀԱՊԿ խաղապահների փոխարեն Հայաստանն ընտրեց ԵՄ-ը Եվրամիության դիտորդների, ինչի մասին նաև նախկինում հայտարարել էր Սերգեյ Լավրովը։ ՀԱՊԿ-ի խաղապահների տեղակայման հարցը փակված է Հայաստանի համար։
Այլև մենք գործնական խնդիր ունենք ցույց դնելու և հասկանալու, թե որն է հավաքական անվտանգության կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ ՀԱՊԿ-ը չի արձանագրում, որտեղ է բանցնում այդ կարմիր գիծը։ Ասենք Սոտ խոզնավարով չի անցնում, Ջերմոկի մոտով չի անցնում, որտեղ է անցնում, միչեւ մենք դա չիմանանք։
Պատերազմի և հետպատերազմյան ադրբեջանական ներխուժումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ի դրսևորած վարքագիծը ցույց տվեց, որ Հայաստանը անդամակցում է մի կառույցի, որի անդամները մեղմ ասած պատրաստ չեն աջակցել Հայաստանին, քանի որ համարում են Ադրբեջանը իրենց սեր դաշնակիցը։ Հիմա և Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի մութ կետերը բացահայտող մի բացառիկ հետաքննության մասին, որտեղ առաջին անգամ գաղտնազերծվել են մանրամասներ բանակցային գործընթացի մասնակիցների հաղորդումների հիման վրա։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերն ընդգրկում են ԱՄՆ-ի նախագահ Բիլ Քլինտոնի, Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովի, ԱՄՆ-ի փետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի վկայությունները։ Դրանք շատ խոսուն են և փաստում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, ինչպես նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո իշխանության եկած Հայաստանի իշխանությունները, մերժել են միջազգային համայնքի կողմից առաջարկված Ղարաբաղյան կարգավորման փաթեթները, որոնք նախատեսում էին ընդարձակ ինքնակառավարում Լեռնային Ղարաբաղի համար, միջազգային խաղապահ ուժերի տեղակայում Լաչինի միջանցքում, ինչի մասին հիմա կարելի էր ուղղակի երազել։ Հետաքննության հեղինակն է Հեղինե Բունյանցյանը, դիտենք։
Ուղիղ 25 տարի առաջ այս օրը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական ներկայացրեց, արձանագրելով, որ իր առջև դրվել է նման պահանջ հայտնի ուժերի կողմից։
Եթե ընդունել եմ հրաժարականի որոշում, հավատացեք, դա նշանակում է, որ այլընտրանքը մեր պետության համար համարել եմ ավելի վտանգավոր։
4 րոպե շարունակված ելույթում Տեր-Պետրոսյանը չհստակեցրեց ով, ինչու և ինչպես։ Ակնարկեց, թե ժամանակը կտա այդ հարցերի պատասխանները։ Հիմա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի արխիվներում մի հայտ են գալիս գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որոնք վկայում են ոչ միայն հայաստանյան ներքաղաքական տարաձայնությունների, այլև միջազգային համայնքի կողմից փակ դռների ետևում ներկայացված պահանջների մասին։
По нашему мнению, Оно не отражает духа и буквы мандата Минской группы.
Փաստացի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջման ակցիայի գործընթացը սկսել էր ակտիվանալ Տեր Պետրոսյանի հրաժարականից 1 տարի առաջ, 97-ին։ Դրան նպաստող 2 գործոն կար։ Ադրբեջանը սկսել էր առաջին պայմանագրերը կնքել գազատարների եւ նավթամուղների անցկացման շուրջ եւ արևմուտքը շահագրգռված էր, որ տարածաշրջանում կայունություն ու խաղաղություն հաստատվի։ Մյուս կողմից այդ տարվա հունվարին կազմավորվել էր նոր ձևաչափ՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի համանախագահությունը։ Ինչպես պետ դեպի դիվանագիտական հերագրերն են վկայում, այդ փուլում բոլոր 3-ի շահերից էր բխում կարգավորել այս հարցն ու դրանով իսկ ցույց տալ, որ արևմուտքն ու Ռուսաստանը կարող են համագործակցել եւ նպաստել Եվրոպայի խաղաղությանը։ Ուստի համանախագահության հիմնումից 1 ամիս անց արդեն փետրվարին հարցը մտնում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակի Փարիզում կայացած հանդիպման օրակարգ։ Արևմտյան երկու առաջնորդներն ընդգծում են, պետք է մեկ միասնական ճակատ կազմել եւ վերջ տալ այս պատմությանը։ Շաբաթներ անց փետրվարին Ամերիկայի փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը հանդիպում է Հայաստանի արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին եւ խնդրում նախագահ Տեր Պետրոսյանին փոխանցել։ Ղարաբաղով այլևս զբաղվում են 3 գերտերություններ եւ այս փաստը չպետք է անտեսել։
Նախկինում տարածաշրջանում 1 կառավարություն էր զբաղվում այս հարցով եւ կրում կարևոր պատասխանատվություն Մինսկի խմբում։ Մյուսները շահեր ունեին, բայց ոչ պատասխանատվություն։ Հիմա 3 կարևոր երկրներ կարևոր շահերով նաեւ ստանձնել են պատասխանատվություն։ Թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում գնալով մեծանում է շահերի համախմբումը կողմերին առաջ մղելու հարցում։ Տեր Պետրոսյանը չպետք է աչք փակի, ճնշում է լինելու։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթի զգուշացնում է Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը։
Որ միջնորդները լուրջ էին բանակցություններն ակտիվացնելու իրենց ջանքերում, երևում է դիվանագիտական հաջորդ հերագրից։ Օրեր անց Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը հանդիպում է նախ ֆրանսիացի ու ռուս գործընկերների Ժակ Պլոտի եւ Պաստուխովի, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովի հետ։ Բոլոր 3 հանդիպումներում բոլոր 3 կողմերն ընդգծում են, որ պատրաստ են հանդես գալ 1 ճակատով եւ ակտիվացնել ճնշումները, որպեսզի կողմերը զիջումների գնան։ Որոշվում է հարցը ներառել դրանից 1 ամիս անց, ապրիլին, Հելսինկիում կանալիք Ելցին-Քլինթոն հանդիպման օրակարգում։ Թեման բացում է Միացյալ Նահանգների նախագահը աշխատանքային ճաշի ժամանակ։
Ես ուզում եմ ընդարձակել մեր համագործակցությունն արտաքին քաղաքականության հարցերի, մեկը Ղարաբաղի շուրջ։ Դրա լուծումը բխում է բոլորի շահերից եւ ես պատրաստ եմ աշխատել ձեզ հետ մեռյալ կետից առաջ շարժվելու համար, ասում է Քլինթոնը։ Ելցինի պատասխան պնդում է, Մոսկվան միայն ուրախ է Վաշինգտոնի ներգրավվածությունից։ Մենք չենք խանդի, վստահ են, որ ձեր ազդեցությունը դրական կլինի։
Շաբաթներ անց, մայիսի 1-ին նրանց արտգործնախարարներն են հանդիպում կոնկրետ Ղարաբաղյան հարցն ու դրա կարգավորման ռազմավարությունը քննարկելու։ Օլբրայթն ու Պրիմակովը որոշում են հնարավորինս արագ Մինսկի խմբի միջնորդ դիվանագետներին ուղարկել տարածաշրջան եւ կողմերից պահանջել փոխզիջումներ։ Պրիմակովը ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթի զգուշացնում է ամերիկացի գործընկերոջը՝ հեշտ չի լինելու։
Հրադադարը վստահություն է ներշնչել հայերին ու ադրբեջանցիներին եւ նրանք հակված չեն գնալ զիջումների։ Բայց մենք պետք է հասկացնել տան կողմերին, որ նրանց համառությունը կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների, խորհուրդ է տալիս Պրիմակովը։
Հաջորդ օրն իսկ Ամերիկայի փոխպետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունենում Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Օյմենի հետ։
Օյմենը պատմեց, որ ինքը դրանից մի քանի օր առաջ Ստամբուլում մասնավոր զրույց է ունեցել Ռուսաստանի առաջին փոխարտգործնախարար Իվանովի հետ, ով ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է առաջարկվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եթե Իվանովը նման զգացողություն ունի, ուրեմն արժե փորձել, ասված է Պեդեպի գաղտնի փաստաթղթում։
Դրանից 2 շաբաթ անց արդեն 3 միջնորդները հանդիպում են Վաշինգտոնում եւ առաջին անգամ համատեղում իրենց գաղափարները, կազմելով 1 միասնական փաստաթուղթ։ Օրեր անց համատեղ այդ փաստաթուղթը քննարկվում եւ ընդունվում է արդեն 3 երկրների նախագահների մակարդակով՝ Քլինթոնի, Ելցինի եւ Շիրակի Փարիզյան հանդիպման ժամանակ։
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը շատ հարցեր կլուծի այսօր եւ կձերբազատի մեզ բազմաթիվ խնդիրներից, որ կարող են ցակել վաղը։ Ըստ ՊԴՊ-ի գաղտնազերծած փաստաթղթի, ասում է Քլինթոնը Ելցինին.
Մայիսի վերջին արդեն միջնորդները այդ փաստաթուղթը, որ հետո հայտնի դարձավ որպես փաթեթային տարբերակ, բերում են տարածաշրջան։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման առաջին րոպեներից մինչև վերջին պահը բանագնացները միևնույն միտքն են ընդգծում. Իրենք միասնական են և լուրջ են դրամադրված։
Երեք երկրներ են նախագահներից սկսած մինչև նրանց կառավարություններ ամենայն պատասխանատվությամբ տքնաջան աշխատել են խաղաղության գործընթացը առաջ տանելու համար։ Ըստ գաղտնազերծած փաստաթղթի, ասում է ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարը Տեր Պետրոսյանին ընդգծելով. Միջազգային համայնքն ակնկալում է, որ կողմերը իրենց ջանքերին պատշաճ լրջությամբ կարձագանքեն։
Ֆրանսիացի միջնորդ Ժակ Բլոթը զգուշացնում է, նախկինում կողմերը հակված էին խաղալ միջնորդ երկրների տարաձայնությունների վրա, նրանց հանելով մեկը մյուսի դեմ, սակայն հիմա համանախագահները միասնական են։ Ռուսաստանի դեսպանն իր հերթին հավաստում է. Ժամանակն է հասնել համաձայնության։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդներն իրենց հերթին այդ օրերին Դենվերում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովում առաջին համատեղ հայտարարությունն են ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։
Զինադադարն ինքնին բավարար չէ, միջազգային հանրությունը հորդորում է հասնել վերջնական կարգավորման և մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատումը չպետք է ձգձգվի, հայտարարել էին Բորիս Ելցինը, Բիլ Քլինթոնը և Ժակ Շիրակը։
Չնայած երանախագահության աննախադեպ այս ջանքերին և միասնությանը, սակայն տեղում բանակցությունները առաջ չեն գնում։ Կարծում եմ, մենք պետք է գործի անցնենք, քանի որ եթե չանենք, մեզ խրտվիլակի տեղ կդնեն։ Դենվերում հանդիպելով պետքարտուղար Օլբրայթին, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, առաջարկելով կիրառել սպառնալիքներ ու պատժամիջոցներ։
Մենք պետք է ատամ ցույց տանք, դուք ամերիկացիներդ կարող եք ինչ-որ բան անել ազերիների հետ, որպես լծակ օգտագործելով նավթը։ Կարող եք ասել, որ եթե գործը գլուխ չգա, չեք քաջալերի ձեր ընկերություններին օգնել Ադրբեջանի նավթի արդյունահանման հարցում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մենք զենքը կօգտագործենք որպես լծակ։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը կարող է սպառնալ Հայաստանին, թե զենք չի տա, իսկ դուք կարող եք նավթի գործոնն առաջ տանել։
Չնայած այս զգուշացումներին, Ստեփանակերտն ու Բաքուն կտրականապես մերժում են փաթեթային տարբերակը։ Մոտ երկու ամսից նախագահները ներկայացնում են նոր փուլային պլանը, որի հիմքում շարունակում են մնալ միևնույն սկզբունքները, բայց ընտրվում է իրականացման, այսպես ասած, երկարաձգված տարբերակը։ Մասնավորապես, եթե առաջին փաթեթային տարբերակը ենթադրում էր, որ տարածքների վերադարձն ու կարգավիճակի որոշումը պետք է լինեն միաժամանակ, ապա հիմա միջնորդները առաջարկում են նախ ազատագրել տարածքները, վերադարձնել փաստականներին, ապահովել Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ինքնակառավարումը, ապա միայն անդրադառնալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ու Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցերին։ Համանախագահների հետևողական այս ջանքերի ֆոնին Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերին ասուլիս է հրավիրում և արձանագրում, թե որքան վտանգավոր է հայկական կողմի համար դեմ գնալ միջազգային հանրության կամքին։
Ինչ է միջազգային հանրությունը թույլ է տալու, որ 20 տարի կամ 30 տարի պահպանվի այս վիճակը, սա բացառված է։ Սա բացառված է և միջազգային հանրությունը կգտնի ձևեր, միջոցներ այնքան խեղճացնելու մեզ, որ ոչ միայն չկարողանանք ձեռք բերել այնինչ այսօր կարող ենք ձեռք բերել փոխզիջումների ճանապարհով, այլ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ ենք։
Տեր Պետրոսյանի այս ասուլիսից 3 օր անց Ռուսաստանի արտգործնախարար Պրիմակովը հանդիպում է Ամերիկայի փոխպետ քարտուղարին և զգուշացնում. Տեր Պետրոսյանը լուրջ քննադատության թիրախում է հայտնվել խիզախ դիրքորոշման համար և նրան պետք է աջակցել։ Տարածաշրջանին քաջացանոթ Պրիմակովը ընդգծում է վաղ թե ուշ անհրաժեշտ է լինելու ճնշում բանեցնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Միջնորդները սկսում են քննարկել, ինչպես համոզել Ստեփանակերտին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը հոկտեմբերին Ստրասբուրգում հանդիպելով Հայաստանի նախագահին առաջարկում է վարչապետ դարձած Քոչարյանին ու մյուս ղարաբաղցիներին հրավիրել Փարիզ։
Նպատակն է ճնշել, որ նրանք համաձայնության գան, հետո Քոչարյանը կարող է հրավիրվել Մոսկվա, ապա Նյու Յորք, որտեղ ևս նրան միևնույն բանը կասվի։ Ըստ ՊԴՊ-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի, առաջարկել է Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարին։
Գաղափարը, սակայն, որևէ արդյունք չի տալիս։ Քոչարյանի այցից հետո Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը գաղտնի հեռագրով փոխանցում է Վաշինգտոն։ մեզ չհաջողվեց որևէ իրական փոփոխության հասնել նրա դիրքորոշումներում եւ մենք բանակցությունների սկսման որևէ իրական հեռանկար չենք տեսնում։ Դիվանագիտական փաստաթղթերը վկայում են, որ հարցի շուրջ դրմփակ բանակցություններում միջնորդները շարունակ ընդգծել են։ Սա լավագույնն է, որ անցել է իրենց մտքով, եւ լավագույնը, որ իրենք կարող են առաջարկել կողմերին։ Զուգահեռ գերտերությունները զգուշացնում էին հայկական կողմին, չգնալով լուծման, Հայաստանը կորցնում է զարգացման եւ բարգավաճման հնարավորությունները։
Այժմ քննարկենք այս խնդիրները Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար լեգենդար գեներալ Սամվել Բաբայանի հետ։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մինչև բանակային շինարարության եւ բարեփոխումների թեմային անցնելը, կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունները լսել ԱՄՆ-ի քարտուղարության գաղտնազերծված փաստաթղթերի մասին։ Այդ փաստաթղթերի վերլուծության մասին մեր ռադիոկայանի պատրաստած հաղորդումը վկայում է, որ թե Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան հորդորել են նախկին իշխանություններին, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական իշխանությանը, ընդունել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մշակած առաջարկները, ըստ որոնց փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղը պահպանում էր ոչ միայն իր ողջ տարածքը, այլ նաև ձեռք էր բերելու բազմաթիվ իրավունքներ, օրինակ ունենալու էր սեփական ինքնապաշտպանական ուժեր, ներկայացուցիչներ միջազգային տարբեր ատյաներում սեփական կառավարություն ընտրելու իրավունք, մի խոսքով ըստ այդ չընդունված առաջարկի Լեռնային Ղարաբաղը կունենար ինքնակառավարման շատ ընդարձակ հնարավորություններ, ստեղծվելու էր բուֆերային գոտի, չբնակեցված Լաչինի միջանցքը 22 կիլոմետր լայնությամբ հանձնվելու էր ԵԱԿ-ին, խաղապահները լինելու էին ԵԱԿ-ից։ Ինչպես պետք քարտուղարության փաստաթղթերն են ցույց տալիս, Ղարաբաղի իշխանությունները չեն ընդունել այդ առաջարկները եւ նույնիսկ անվանել են Միսկի խմբի համանախագահներին ստալինյան տրոյկա, որը ցանկանում է բնաջնջել Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Այս մասին մասնավորապես հայտնել է ժամանակին փոխպետ քարտուղար Ստրոպ Թալբոտը, երբ համանախագահող երկրների ղեկավարները հանդիպել են Արկադի Ղուկասյանին։ Դուք կարծում եք տեղյակ եք եղել այս ամենին, գուցե կարող եք մեկնաբանել, պարոն Բաբայան, կընտրեմ։
Փորձեմ մեկնաբանեմ, առաջինը այդ ժամանակ ես ձերբակալված եմ եղել, եւ դա գլխավոր պատճառը այդ, որ չընդունել կամ պատասխանություն չվերցնել իրանց վրա, այսօր էլ նույնն է կրկնում, եւ ընդհանրացիկ ամբողջ այս ժամանակահատվածը պետք է կարողանար Ղարաբաղի քաղաքական ղեկավարությունը եւ Հայաստանի պատասխանություն վերցնել նման լուծումների։ Ես այդ ժամանակ ասում եմ, եղել եմ բանտում, տեղյակ չեմ հանրամասին ինչի մասին են խոսում եւ ինչ առաջարկա եղել հանրամասը, այո, տենց թեթեւ փաստաթղթին ծանոթ եմ, բայց ոչ խորի մաստ։ Դա Ղարաբաղում արդեն միանձյայ բաներ, որը փոխանցած էր իր իրավունքները Երևանին, դա համար ես լրիվ հասկանում եմ ինչերն այդ պատասխանը տվել։
Պարոն Բաբայան, այսինքն դուք կարծում եք, որ դա ոչ թե Արկադի Ղուկասյանն է այդ պատասխանը տվել, այլ հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, այդպես է։
Այն ժամանակ իրանք առանց իրար հետ համաձայնեցնելու որոշ պատասխան չէին տալիս։
Որտեղ խնդիրն այն է, որ հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն նույնպես հորդորում էր, ուրեմն մինչև այդ, մինչև նրա պաշտոնակությունը հորդորում էր Ղարաբաղի իշխանություններին ընդունել այդ պլանը, բայց Ղարաբաղի իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ աստեղության մերժել են այդ ամենը։ Եթե կարող եք մի երկու խոսք այդ նախապատմության մասին ասեք, ինչպես է դա եղել, ինչ պատճառաբանությամբ, խնդրեմ։
Խնդիրը հետևյալն է, որ ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ տարածում են ավելի շատ ստերը շուտ, քան այդ իրականությունը ինչ որ եղել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ 97 թվականի նոյեմբերին ես եմ հանդիպել, իրան տանը փոխանցել, իրան ամբողջ փաթեթը, մենք ոնց ենք պատկերացնում, եւ քարտեզը, ինչ տարածներ պետք է մնա, ինչ պիտի տանք։ Հեն որ ասում են Ղարաբաղի կողմը ընդհանրապես դեմ էր միտից օգտալը բան, հետո ամբողջը սուտ է, ստի վրա հենված է, մենք խոսում ենք Լաչինի ու Քյարբաջարը, որ պետք է ընդգրկված լինի այդ փաստաթղթի մեջ, եւ մենք պետք է 8000 տարած պահպանենք հա 12700-ից, սա մեկ երկրորդ խնդիրը ռազմավարական տարածքները, Հայաստանի հետ մարմնավորվող տարածքները։ Դրանից բացի խնդիրը հետևյալն էր, որ Արցախը 21-23 թվականին, որ մցրել են Ադրբեջանի կազմի մեջ, նոր քարտեզագրում են արել 8000 տարածքի վրա։ Կարամ ես փաստաթղթերով ամեն ինչով ներկայացեմ, եւ այդ 8000-ը մենք ձևակերպել ենք ռազմավարական այն տարածքները, որը անվտանգ է եւ պաշտպանված է լինելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինձ ասել է, որ Լաչինի Միջանսկը, Լաչինի ինքը եւ այդ Միջանսկից բացի ուրիշ չենք կարող անենք, ես չեմ կարա դրա տակ մտնեմ, ես չեմ վերցնում ին վրա եւ այլ եւ այլ։ Դա իմ հետ խոսակցությունն է, մնացածը ով ինչ է պատմում, ինչի մասին են պատմում, ես տեղյակ չեմ։ Ես լրիվ ձեզ ինֆորմացիան տվեցի, իրական կա փաստաթուղթ 97 թվականին, ինչի հիման վրա այդ ամբողջը, եթե նույն ամերիկյան առաջարկը այդ փաստաթղթի շրջանակման, դա Ղարաբաղի, Ղարաբաղը թողել Ադրբեջանի մաս է։ Վերցրեք, ընթերցեք, ես իմի նոր ձեր աշխատողների հետ խնդրեցի, որ էլեկտրոնի պոշտով ուղարկեն այդ փաստաթուղթը, որ մոտիկից ծանոթանաք ու իմանաք, որ դա այդքան էլ այդ ձև չի, ձև ներկայացնում են։
Այսինքն ստեյության դուք որոշ, բայց դա ձեր ժամանակ, ձեզնից հետո ստեյության ընդհանրապես չեն ընդունել որևէ առաջարկ, ընդհանրապես չեն ցանկացել գնալ փողզիչումների, այդ մասին է խոսքը, պարոն Բաբյան, հենց դուք ասում եք, որ դուք եղել եք Բանտում, բայց հենց այդ ժամանակ Արկադի Ղուկասյանը ստեյության վիրավորել է այդ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարին, Ռուսաստանի կարծեմ փոխարտգործնախարարին եւ Ֆրանսիայի, եւ ըստ էության դա կանխել է, որպեսզի համանախագահները նոր այցելություններ կատարեն Լեռնային Ղարաբաղ։
Քանի որ ես մանրամասը փաստաթղթին ծանոթ չեմ, բայց ընդհանուր տենց մոտորապես գիտեմ, այո, մերժել եմ, որովհետեւ ես նույնց եմ կրկնում, Արցախի իշխանությունները եւ Հայաստան պատասխանատվությունից խուսափում էին, չեն ուզում պատասխանատվություն վերցնել, ոնց որ այսօր այդ խաոսը, որ կա, դա պատասխանատվությունից խուսափելն է, ու չգիտակցելը, որ Ադրբեջանի հետ պետք է ուղիղ Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններ սկսի փող վստահության, նույնց եմ կրկնում բառը, փող վստահության, որ կարողանալ այ հասկանալ իրար ու այն պահանջները, որը վերջի, ասենք, այս 2 տարում Ադրբեջանը բարձրաձայնում է իր նախագահի շուրթերով արտաքին գործերի պաշտպանության, այդ հարցերի պատասխանը հանգիստ ձևակերպել եւ նստել բանակցությունների, սա միակ ձևն է լինելու։ Ուզում ենք մենք, դա չենք ուզում, ինչ ենք անում, պետք է նստել բանակցության ու հասկանալ, իրոք Ադրբեջանը ցանկություն ունի խաղաղ հարցը կարգավորի, որ այդ հայությունը այնտեղ մշտական իր երկրում ապրելու է եւ այլն, թե Ադրբեջանը ուղղակի ասում է խաղաղություն, բայց մի այլ բան անում։ Մենք պետք է սա գիտակցենք ու բանակցենք, բայց քանի որ իշխանությունը այնտեղ որևիցե պատասխանություն չի ուզում կրի, որևիցե ձևի, շատ խայտարակ իրավիճակ է, չեն ուզում ուղղակի, սա է պրոբլեմը։
Պարոն Բաբյան, իսկ օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է մաս կազմի այդ ուղիղ բանակցությունների, ինչ եք կարծում, թե Արայիկ Հարությունյանը պետք է ստանձնի այդ պարտավորությունը։
Նայք, խնդիրը հետևյալն է, եթե մենք ներկայացնում ենք բոլոր այն փաթեթը, որը որ պետք է բանակցային թեմա լինի, հա, այն շրջանակը որոշվում է եւ գրվում է կետ առ կետ, միջնորդ կողմերը, ներկայացնող կողմերը, ովքեր պետք է բանակցեն, այդ դեպքում ով է բանակցելու կապ չունի, ով որ ադրբեջանոթում է, թող նա էլ բանակցի, բայց խնդրի նաեւ մենք պետք է ձևակերպենք առաջի հերթին, ասենք ինքը ասում է Կաշենը չպիտի աշխատի, մենք ասում ենք եկ Կաշենը պիտի աշխատի, 2000 մարդ դեռ աշխատանք ունի, բայց եկեք մտածենք, մենք ենք ներդրում անում վերջնական ապրանք արտադրում, ձեզ տալիս այդ ապրանքը, ձեզ վաճառում, թե դուք եք ներդրում անում կամ ներդրող եք բերում Ադրբեջանին ավերաբերում, այդ ապրանքը արտադրում են, դուք տանում եք, բայց հարկերը մուծում ենք մեզ, օրինակ տարբեր ձևեր կա, պետք է հասկանալ այդ փաստաթուղթը պատրաստել և անցնել գործի։ Կամ Ադրբեջանը քեզ ասում է, գիտեք, պետք է դուք զինաթափվեք, Արցախը զինաթափ, այսինքն ոչ թե Հայաստան, Հայաստանը արդեն դուրս է բերել իր ողքերը։ Հիմա ասում է ինքնապաշտպանության ուժերը պետք է զինավ։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը շրջափակել է ամբողջ, զենքը դեմ տվել գլխիդ, ասում է դու ավտոմատը վերդիր։ Ես ասում եմ կներեք, տենց չի կարան, եկ փող վստահություն ձեք բենք, դուք հերացրեք ձեր զորքերը, և այլ նեվա չեմ ուզում, մանահամաս հիմի ես խոսեմ, ինչի մացին եմ ես ես ամբողջ ասում, անենք, ես վստահ եմ, որ կարելի է գտնել այդ լուծումները, առաջի հերթին պետք է լինի փող վստահություն, հետո փող համաձայնություն, հիմի, եթե փող վստահությունը չկա, չի եղել, այս 30 տարի չկա ու չենք կարողանալ նորից մենք այս տարածաշրջանում մենք մեր դիքն ենք ընդունելու, սառեցնելու ենք կոնֆլիկտը, հետո ինչ-որ ուժեր փորձելու են այս կամ այն կողմից զինեն, օգնեն, բան նոր պատերազմներ անեն իրանց գլոբալ հարցերը լուծելու համար։ Եթե սա Ադրբեջանը գիտակցում է ու հասկանում է, պատրաստ է, և Արցախյան կողմը պատրաստ լինի այդ բանակցություններին, կարելի է անել և լուրջ լուծումներ գտնել և փող վստահություն ներշնչել, այնուհետև մնացած խնդիրները։ Ասենք Ադրբեջանը այսօր ջուրը, այսօր էներգիան, գազը փակել է, պարզ չի, որ Արցախը իր էներգիկ ռեսուրսները, ասենք ջրով, որը որ միացնելու Արցախյան բանը, ջուրը բաց է թողելու, էներգիա ստանալու, հետո Ադրբեջանը մայիսի վերջին ասել է ջուր տուր, որ ոռոգման համակարգը աշխատի։ Կա հայերը ջուր չեն տալու, ասել է, դե գիտեք, միտումնամոր ջուր չեն տալիս։ Չգիտակցելով, որ ինչքան ինքը ամբողջ ձմռան շրջանը փակ պահում է, էներգիան անջատած պահում է, հայկական կողմը պարտադրված ծախսում է այդ ջուրը։ Հասկանում եք, սա խնդիրներ ա, որ պետք ա բացատրվի անվի, կամ ասում ա, ինձ պոստ ունեմ, պոստ պիտի տնեմ, ես հայերին ստուգեմ, և են դեպքում, որ Արցախում մի հատ հայ տղամարդ չկա, որ զենք չի վերցրել, և մի քանի հազար միջազգային ռոզուս կատվել հերիք չի, ցանկացած մեկի թևից կարա բռնի, ասի դու տերորիստ ես։ Հասկանում եք, նա պետք ա ամունիստի անի, պետք ա քայլեր անի, պետք ա փող վստահություն ձեռք բերի, նոր արդեն խոսի դրանից։ Սա փաթեթ ա ամբողջ, որ պետք ա ճշտվի այդ փաստաթղթերը ու նստվի բանակցությունների։ Հասկանում եք, սա խնդիր ա, սա պետք ա լուծվի, պետք ա փող վստահության գնվա, ասեցի, դրանից հետո նոր երկրորդ քայլը, երրորդ քայլը անել։ Հասկանում եք, չի կարելի այդ ձև, մեկ դա բերելու ենք նոր կոնֆլիկտի, որին ես տեսնում եմ, որ գնում են այդ ճանապարով, պատասխանություն չվերցնելով, չմտնելով, հարց են տալիս, դուք բանակցում եք Ադրբեջանի հետ։ Բոլոր խորում ասում են ոչ, մենք չգիտեմ, ասում է, մեկ ասում ասեց կամենդատը հետ գնացի, ոնց որ սենց իմիջալիոցելի, գնացինք փողոցում տեսանք, մի երկու բար խոսեցինք, բան, ասենք կոնկրետ ոչինչ չես հասկանում, երկու տարի չես կարող հասկանաս, ինչ ա կտա։ Սա առաջի մասն ա, որը որ պիտի ես գտնում եմ, որ պետք ա անի, և ինչու ոչ, Հայաստանի հետ էլ պետք ա բանակցվի, Հայաստանը ինչ ուղղություններում և ոնց պետք ա աջակցի, դա էլ կա մի չորս կետ էլ Հայաստանին ա վերաբերում։ Եվ այն ուժերը, որը տեղակայված են Արցախում, այսպես կոչված մանդատային եկել են իրանց մտան մանդատը, չնայած իրանց հրա չի տվել Ադրբեջանը մանդատ, չի էլ տալու, պետք է մենք գոնե այդ մանդատային տարածքների փորձը ուսումնասիրելով ձևակերպենք, այդ մարդկանց ասենք, իրանք ինչով պիտի զբաղվեն, ինչքանով իրավունք ունեն, գոնե իշխանությունը Արցախի պետք է այդ ռուսական ուժերի հետ պայմանագիր կնքի, թե չէ կներեք, Խնձորեսկից մինչև Ստեփանակերտ 8 հատ պոստ եք դրել, ամենտեղ ազնագիրի ցույց տուր, բագաժիկը ստուգենք, տենց չի կարելի, տենց չի, դա կամենդատսկի չաս չի, դա չգիտեմ միշտ չի, պետք է կարգավորվի այդ ամբողջը, գործի այն օրենքները, որը մանդատային տարածքում, ասենք մանդատային տարածք լինելով, ասենք անվտանգության խնդիրը լուծում, պաշտպանության խնդիրը լուծում, սոցիալ խնդիրը լուծում, ի՞նչ խնդիրներ են եկել լուծելու, որ լիազորություն են, վերցնենք ինյորոր գլխով Էրեւմա, երեք կետով եկել են գործառույթներ անելու, այս երեք կետը ՄԱԿ-ի մանդատ ստացած երկրները ո՞նց են իրագործել այս կամ այն տարածքներում, ծանոթանում ես, դա այդ ձևակերպում ներկայացնում, այլ ընտրանք չունենք, թե չէ բաց թողի ամեն ինչը, հետո էլ ասում ենք, «Քիա սենց, բա սենց չպետք է լինի»։ Հիմա երբ որ այդ ռամկեք ամբողջովին գծվում է, թե ով է բանակցելու, դա էական չի։ Կարասում են Սամվել Բաբայանի հետ չենք ուզում բանակցենք, Սամվել Բաբայանի չբանակցում, ասենք Արայք Հարությունյանն ա, Վիտալիկ Բալացանյանն ա, չգիտեմ ով ա բանակցում։
Բայց պաստորեն Վիտալիկ Բալացանյանը դուրս մնաց այդ ամենից, նա ըստեղության ադրբեջանցները նրա հետ բանակցում էին, հիմա նրան պաստորեն հեռացրեցին այդ պաշտոնից, և Ռուբեն Վարդանյանն է կարծեք թե իրեն առաջ մղում, ցանկանում է, որ ինքը հենց լինի բանակցող, դա երևում է նաև իր հարցազրույցներից, բայց կարծեք թե ադրբեջանցները չեն ուզում նա հետ խոսել, կասկածներ ունեն, որ դա Ռուսաստանից է ուղարկված, սակայն պարոն Վարդանյանը շարունակում է ասել, որ պատրաստ է բանակցելու։ Այս հարցերի շուրջ ինչ կարծիք ունեք դուք, պետք է, ինչպես պետք է լինի վերջը։
Նույնց եմ կրկնում, մենք ունենք խնդիր, պետք է պաթետային մի հատ որոշում լինի, անվտանգության խորհրդով ինչ Արցախի հաստատվի, այնուհետև քաղաքական բոլոր ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների հետ, ակտիվիստների, անհատների քննարկել այդ ամբողջ պատետը, հաստատվի, նայց հետո ով է բանակցելու, ում որ Ադրբեջանը ցանկանում է, նրա հետ էլ կբանակցեն, որովհետև խնդիր չկա։ Սա եմ ես տեսնում, որ Արցախում կազմակերպված ոչինչ չկա, վախմ են անգամ ասեն, որ պետք է բանակցենք, հա, լավ, ուրիշ ձև չկա, մենք ինչ ձևով պետք է այդ խնդիրը լուծենք և կարողանանք հասկանանք մեր դիմացին իրոք ինչ ուզում, ուզում է խաղաղություն, թե մեզ հերթական անգամ սենց ուզում է տանի պատերազմի, կամ ասենք մնացած բոլոր հարցերը։
Պարոն Բաբայան, իսկ Ռուսաստանի դերը, ասպետության Ռուսաստանը ուզում է, որ Հայաստանը նույնպես մասնակից դառնա, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան այդ ձևաչափով Լաչինի միջանցքի ապաշրջապակման հարցերում և ընդհանրապես բոլոր Արցախին առնչվող բոլոր հարցերում, իսկ կարծեք թե Հայաստանի իշխանությունները հստակ ասում են, որ այստեղ Արցախի իշխանությունները պետք է մասնակցեն այդ բանակցություններին, ուղիղ ինչպես դուք եք ասում, ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնեն Ադրբեջանի հետ։ Խնդրեմ։
Առաջի հերթին իհարկե ես գտնում եմ, որ Արցախի իշխանությունները այդ փաթեթով, որը ես ասում եմ, պետք է այդ խնդիրները լուծեն, պետք է ալտերնատիվ Ադրբեջանի հետ ճանապարհներ բացել Աղդամով, հա, և չպետք է փակ ճանապարհ լինի, աշխատենք իրանց հետ այդ ուղությունները, որ նորմալ շոփումներ ունենան, մեկ, և ինչու ոչ, և ալտերնատիվ, և գազ, և էներգետիկ ռեսուրսներ, և նավթամթերքը, բանը, մի շարք հարցեր կարելի է, որ Ադրբեջանի կողմի հետ պայմանավորվածան գալ, գնել ընդեղից, և այլ, և այլ, դա պետք է գալ քաղաքական լուրջ որոշման, այնց հետո սկսել իրականացնելը։ Ես գտնում եմ ամբողջը Ստեփանակերտ Բաքու պետք այդ բանակցությունների փաթեթում լինի, ես ասեցի, Հայաստանը պետք է միջազգային դաշտում կարողանա Արցախի այն շահերը, որը որ պետք է պաշտպանի այդ քաղաքականությունը տանի, այն ինչ որ Արցախում կորոշի, այլ ոչ թե իրա փոխարեն որոշվեն մենք, կամ անձիկ, որոնք որ դեղ աշխատանքի են սենց ձևակերպենք, պետք է մի շարք օրենքներ ընդունել, որ նրանք իրավունք հետ ունեն անդեղ ծառայեն, աշխատեն, կամ ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնեն, հետագայում ստեղ խնդիրներ չունենան, սենց կարճացեն, որ պարզ լինի, կամ ասենք Հայաստանի ամբողջ դեսպանատներում, ասենք կան բաժիններ բացել, որտեղ արցախցիները, որ տեղահանվել են ամբողջ այս 30 տարվա ընթացքում, կարող հնարավորություն ունենան վերադառնալու իրենց տուն, եթե ցանկանում են կամավոր։ Սա մի շարք խնդիրներ է, որը որ պետք է պայմանագիր ունենանք, և այդ ուղություններից դուրս չգանք, սկզբուփորեն գնանք այդ խնդիրները լուծելու։ Մենք հասկանում ենք, որ պիտի մանդատ ունենանք Արցախը պետք է այդ ուժերը միջազգային մանդատ ունենան։ Հիմի հենց ասում եմ, ասում եմ, ինչ ուժեր են լինելու։ Գիտեք, դա անվտանգության խորհրդի պետք է որոշումը լինի ՄԱԿ-ի։ Հիմի ինչ ուժերի իրանք կորոշեն։ Մենք իրանցտեղ եկեք չորոշենք, հա, ովքեր կլինեն, ինչ ուժեր կլինեն, սա մեկ։ Երկրորդը, ՄԱԿ-ը պետք է մշտական, գոնե մի երկու քայլ անի, մշտական ներկայություն ունեն այնտեղ։ Սա այս ուղղությամբ պետք է մշակել ծրագիր և իրավական դաշտը ակտիվ տանել, որ մենք իրավական դաշտում։ Մի ձեռքով դա է, մյուսով մենք պետք է Ադրբեջանի հետ ուղիղ գտնենք որոշումներ, լուծումներ և կարողանանք այս խնդիրները լուծենք։ Սա է ես տեսնում։ Ասեցի, փող վստահություն պետք է լինի։ Եթե մենք փող վստահության մթնոլորտ այս 30 տարում չենք ցանկացել լուծենք, բայց դրել ենք, ասում ենք պիտի հաշտվենք, շոր ծրագիրներ ենք ներկայացնում, չի ստացվելու։ Առաջի քայլը փող վստահությունն է երկու ժողովրդների մեջ, նրանց հետո մնացած խնդիրները։ Սա է մեր ասածը, սա մասին եմ ես խոսում և սա է, որ պետք է այսօր սկսվի, ուշանում ենք, մենք շատ բաներից ենք հետ մնում։
Պարոն Բաբայան, դեռ Լավրովի հայտարարությանը և ՀԱՊԿ-ին ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները ճշգրտելու հարցերը կքննարկենք, հիմա ուզում եմ խոսենք Ազատ գյուղի զինվորական կեցավարում այդ 15 զինծառայողի մահվան մասին, դա շքիստ թորեցրեց հանրությանը, մարդիկ ասում են, թե ինչ բարեփոխումների մասին է խոսքը բանակում, երբ չեն պահպանվում անվտանգության տարրական կանոնները։ Ինչպես իմ հաղորդումներից մեկում Արմեն Խարազյանն էր ասել Լավամերի, սա քամահրանքի մշակույթ է, ոչ միայն քաղաքացիական ոլորտում է տիրում այդ մշակույթը, այլ նաև ռազմական ոլորտում։ Անփոփոխությունն ու քամահրանքի մշակույթը հասարակ անվտանգության կանոնների նկատմամբ հանգեցրեցին անիմաստ մահերի։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Բաբայան։
Ես ցավակցում եմ այդ տղաների դեպքի կատարվածի համար, բայց թույլ տվեք ես այդ հարցերին չանդրադառնամ, որովհետև ես ցանկացած անգամ, երբ որ ասում եմ բանակում ոչ մի բարեփոխում չկա, ոչինչ չի կատարվում, ոմանք նեղանում են, ուռում են, բա ես ինչ ա, ես մեզ չեն ուզում, ինքը իր համար տեղ ա ուզում, բան, եկեք խնդրում եմ ձեզ բանակի մասով, դա կարգ ու կանոն չկա, բանակ չկա, գոյություն չունի եւ այլ, կարամ ժամերով խոսեմ դրա մասին, այդ մարդիկ չեն էլ հասկանում ինչ ա բարեփոխումը, եկեք թողեք դա, բայց իրանց
եթե ավելի այդ դրա համար ես ավելի կոնկրետ հարցնամ, որպեսզի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի դա, ասենք որոշվել է ավելացնել պայմանագրային զինծառայողների թիվը, կտրուկ բարելավել նրանց ֆինանսական վիճակը, սպայական կազմի համար կենցաղային պայմանները բարելավում են, բնակարաններին հատկացնում աշխատավարձ է բարձրացում, սրանք լավ բարեփոխումներ են իհարկե, բայց մի կողմն են միայն, սակայն շատ ավելի կարևոր, ասենք, մարդունակության բարձրացման նպատակով բանակային ստորաբաժանումների վերակառուցումը, պարբերական վերապատրաստման խնդիրները, պայմանագրային զինծառայության ընդլայնումը չի լուծում կարիերային զինծառայության խնդիրը, չէ՞, կադրային սպայական, պայմանագրային զինվորական ծառայությունը չի փոխարինում սպայական կազմին դրակրթությանը, ինչպես բարձրաստիճան, ինչպես շատ բանիմաց փորձագետներն են ասում միջազգային, ռուսական զինվորական ակադեմիաներում ուսանելը այնքան էլ լավ կրթություն չի տալիս ժամանակակից արդիական բանակում կրվելու կամ հրամանատար լինելու համար։ Պարոն Բաբայան, դուք համաձայն եք այս դիտարկումների հետ, ինչ կարող եք այս իմաստով ասել։
Խնդիրը նաև, որ ասենք այն սպայական կազմը, մեծ մասը, որը որ մենք ունենք այսօր, պետք է դրանք ատիստացիա անցնեն, գնան նոր պատրաստման, դրանց հետո նոր նրա աշխատավարձ եւ այլ եւ այլ եւ այլ բարձրացնեն, սա մեկ։ Ոնց որ ուշչիներին ասենք ատիստացիա են անում, նոր հետո կալիֆիկացիա են ստանում, բարձրացնում աշխատավարձը, նույնը պետք է սպայական կազմի հետ լինի, բայց դա չի կատարվել, մեկ, երկրորդը պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու բան կամ ձևակերպենք պայմանագրային, պետք է այլ նույն ձևի 3 ամսեկան ասել եմ զբորներում պատրաստել, տեսնել, որ նա իրոք ցանկանում է ծառայել իր ազգին, պատրաստա ֆիզիկապես, բարոյապես, հոգեբանորեն եւ այլն նոր արդեն կնքել պայմանագիր, նա պրոֆեսիոնալն է ու 6-ամիս պարապմունքներ բոլոր զենքերի թերապետի լինի պատրաստ ցանկացած առաջադրանք կատարելու եւ նրան աշխատավարձ տալու։ Այդ դեպքում կլինի բանակ, ռեֆորմ, բանակի փոփոխություն, բանակի, բանը, ինչ վերաբերում է սպայական կազմը Ռուսաստանում ա սովորել, Հայաստանում ա սովորել, թե Հունաստանում ա սովորել, դա կապված է անձից եւ իր հրամանատարից ինչ պահանջներ ա դնում, ինչ ա անում եւ ինչ խնդիրներ են լուծում։ Իհարկե ամբողջ պատերազմի ժամանակ, եթե մենք ունենայինք կծեր սպայական կազմ, ներքևի էշալոնները կրթված նորմալ, նրանք կկարողանային իրանց մոբ ռեսուրսը ստացած ենթարկացնեին իրանց եւ այդ խաոսը չէր լինի եւ այդ պարտությունը չեն հասնի։ Սա էլ է փաստ։ Հասկանում եք, դա ամբողջը կախված է նաեւ ով ոնց է նայում։ Ես տեսնում եմ, որ ոչինչ չի փոխում, աշխատավարձ են բարձրացնում, ձեր գեղում աշխատանք չկա, մի պայմանագիր ես գնում 400 000 փոստ տանում, 15 օր գնում պոստի։ Եթե դա է, դա ես համարում եմ, որ էլի նույն ավանտյուրային շարունակում են փողերը լվանալու մեխանիզմը։
Պարոն Բաբյան, հիմա փաստորեն մեր բանակը այսպեսին ևս մի դիտարկում կար, որ ըստ էության հայկական բանակի այն մասը, որը գնում էր արտասահման, ծառայում էր խաղապահ, ասենք ստորաբաժանումներում և գալիս էր Հայաստան և այդ փորձը փոխանցում էր հայկական բանակին, կա այսպեսի դիտարկում, որ խաղապահ, ասենք գործողությունների ռազմական դոկտրինան բանակում տարածել այնքան էլ ճիշտ չէ, որ նա պետք է բանակը կառուցի մարտունակ, ճկուն, շարժունակ, այդ նոր մոբիլ բանակներ, ստորաբաժանումներ ստեղծելու, ուրեմն այդ փիլիսոփայության հիման վրա, ռազմավարության, մարտավարության հիման վրա, բայց մենք կարծեք թե դա խաղապահ այդ ստորաբաժանումների մարտավարությունը, կրթությունն ենք տարածում բանակում, ինչ կարող եք ասել։
Առաջի հերթին ես գտնում եմ, որ պետք է մենք կարողանանք մեր տարածաշրջանում, մեր պետության օդը վերցնենք մեր ձեռքը, որտեղ ազատ ոչ մի բան չլինի, մենք կարողանանք կառավարենք մեր օդային տարածքը։ Երկրորդը պետք է մենք ստեղծենք այդ մարտունակ բանակը, որ ցանկացած ուղությամբ, եթե հարձակումներ ալնու, մոբիլ ձորքերով կարող ես այդ ճնշես ու հակառակորդին հնարավորություն չտաս ինիցիատիվա վերցնի։ Երրորդ, պետք է նրա աչքերը կուրանա, այսինքն չտեսնի օդից, այսինքն սպուտնիկները, որը իրան ունի, պետք է անջատել, հնարավորություն ունենալ դա դուրս հանել, այդ աչքերը կուրացնել։ Կա այս ամբողջ հնարավորությունները, կարող ենք դրան հասնենք եւ այլն, եւ այլն, դա իհարկե միանշանակ ասում եմ, այո, այդ ուղությամբ ինչ ենք անում, ես կասեի ոչինչ։ Ես չեմ ուզում ծավալվեմ մի շարք խնդիրների, նույնց եմ ասում, եթե դու ինչքան էլ ուզում ես հզոր բանակ գետնի վրա ունեցիր, օդդ բաց է, օդից բես պիլոտնիկներով հրետանի, ասենք հրթիռային համակարգ բան աշխատացնելու են բան, դա դու ոչ մի բան չի արա, այդ բանակը մի 5-6-7 օր դիմանալու է, նրանից հետո խուճապար փախնելու է, որովհետև չի կարա պաշտպանվի, չի ստացվում, սա է խնդիրը։
Պարոն Բաբայան, այսինքն օդը փակ չէ, քանի որ օդը ըստ էության գտնվում է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, այդպես չէ, որտեղ հայ-ռուսական այդ համաձայնագրով այն կառավարվում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի կողմից, չէ, այդպես չէ, եւ ըստ էության Հայաստան,
ես գիտեմ, որ տենց, այո, տենց պայմանագիր ունեն, տենց խնդիր ունեն, հիմա պետք է գործեն ու հասկանան, դա գործող պայմանագիրա, թե դա ձևական հերթական մի փաստաթուղթա, որի մասին ես միշտ խոսում եմ, հա, ասենք ունենք փաստաթուղթ առանց պարտավորվածնելու կողմերին, առանց որից է խնդիր լուծելու։ Եթե դա հերթական նման մի փաստաթուղթ է, կարող է շպրտել, սառեցնել ու անցնել գործի։ Եթե դա իրական փաստաթուղթա կատարելա գործ է, գնացեք լուծեք այդ խնդիրը, բայց միջով չեք լուծում, բանակից մի խոսեք։
Պարոն Բաբայան, հիմա խոսենք Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հերթական հայտարարության մասին, որտեղ նա փաստորեն արդարացնում է 44-օրյա պատերազմը, համարելով պատերազմի արդյունքները օրինական, իրավական, արդարացի։ Ասում է, Ադրբեջանը հետ բերեց օկուպացված տարածքները, իհարկե սա շոյում է ադրբեջանցիների ականջը, որ ամեն ինչ ճիշտ է եղել, չխոսելով այն մասին, որ ժամանակին հենց իրենք ռուսներն էին ասում, որ ռազմական ճանապարհով լուծում չկա։ Կար նաև այսպիսի տեսակետ, թե որ թեև ռուսները հարաբերական համամիտ էին ամերիկացիների և ֆրանսիացիների հետ, որ Հայաստանը պետք է վերադարձնի տարածքները և համաձայնի ներկայացված առաջարկներին, ներքին կարգով ռուս պաշտոնյաները ասում էին Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունների, որ շտապել պետք չէ, որ Ադրբեջանում սերունդ կփոխվի, նրանք կմոռանան Ղարաբաղի մասին, այն ժամանակ հեշտ կլինի նրանց հետ բանակցել։ Ինչ կասեք, նման բան եղել է, թե չէ, ռուսները երկակի խաղ խաղացել են այս հարցում։
Եկեք ես իրանց փոխարեն չխոսեմ, որտեղ իրանք մտքում կարող են մի բան ցանկանան, մի ուրիշ բան անեն, բայց խնդիրը Լավրովի հենց իր հայտարարությունները փորձենք վերլուծենք ու հասկանանք ինչի մասին է, ինչ է ասում։
Այո,
ինքը փորձում է, խոսում է դրա մասին, ասենք Պրինիստրովիա, Աբխազիա, Ասեցիա, դրանք պետք է անկախ լինեն, արդեն ճանաչել են երկուսին, են երրորդն էլ պիտի ճանաչեն, բայց Արցախը, որը նույն կարգավիճակով փոխանցվել է այդ պետությունները Ադրբեջան պետություն սարքելուց Սովետ միության ժամանակ, դա պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, ընդունեցինք, հասկացանք, խնդիր չունենք։ Հիմա անցնում ենք երկրորդ խնդրին, երբ որ նույն Լավրովը ասում է, որ իմիջիալոց փորձեմ ասեմ, որ 1813 թվականին, երբ որ ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ այդ տարածքները անցել է Ռուսաստանին և տեղ այդ տարածքների վրա եղել է Ղարաբաղը, դա մելիքություններ, որի տարածքը կազմել է 24,000 քառակուսի կիլոմետր։ Կանան վերցնենք, քարտեզը ծանոթանան։ Նրանից հետո գուբերնա սարքելուց հետո լուծարել են դա ու գուբերնա դարել, Կիրաաբադում արդեն դրված, այնուհետև Սովետ միության եղելա լուծարվելա այդ պետությունը, այդ իմպերիան փլուզվելա, դարձելա Սովետ միություն և 2-3 տարի այդ ազգերը իրար դեմ էլի կռվել են, եկել հասել 20 թվականին ապրիլին 21-րդ բանակը մտել է Ադրբեջանով, եկել Ղարաբաղի տակ կաղնել, ղարաբաղցիների հետ ստորագրել փաստաթուղթ, կա այդ փաստաթուղթը, եթե Լավրովը ծանոթի ներկայացնենք, որ ծանոթանա, որ նրանք խոստանում են արցախցիներին անկախություն, ինքնորոշություն, և նոր միայն արցախցիները բաց են թողում, որ իրենց տարածքում տեղակայվեն այդ զորքերը, այո, սա մեկ։ Նրանից հետո 21 թվին Կովկասի բյուրոյը որոշում են Ղարաբաղը տալիս Ադրբեջանի մի մաս, 23 թվին փաստաթուղթ են ստորագրում կազմել նրա քարտեզը, նոր քարտեզ են կազմում 8000 քառակուսի կիլոմետր, կտանք եւ այդ փաստաթուղթը։ Հիմի Արցախը մնացել է 3100 քառակուսի կիլոմետր, հա, Լավրովին կարծնեի, բայց 4900 ուրա, տեսնես տեղ ինքը գիտի, այդ որ ասում է 7 շրջանը պիտի ազնեինք, դա ճիշտ որոշումա, սա խնդիրներ, սա խոսումա, որ մեր դիվանագիտական ամբողջ կորպուսը պետքա ասեց մարդը, լրացինք, բայց դա եթե փաստաթղթային բան դնեին, մեր արտգործնախարարը որ գնում է դեմ դիմաց նստում է, դնում է դեմ, ասում է մի հատ հասկացրու ինչ ես ասում, լավ հասկացանք, ուզում եք հիմի Թուրքիայի նախագահ պետք է ընտրվի պրեզիդենտ ու Ռուսաստանը ամբողջ լծվելա դրան օգնելու Ադրբեջանին, նրան իրանց շահերի դեմ չեն գնում, իրանց հարցերը փորձում են լուծեն, բայց 200 տարիա մեր հաշվին դուք ձեր խնդիրները լուծում ենք։ Հիմի դա մարեմ, ես ձեզ հենց է դրա մասին էլ խոսում եմ, երբ որ ասում եմ ուղիղ բանակցունեց Բաքու Ստեփանակերտ, այ հենց դրա մասին եմ խոսում, որ պետք է Ադրբեջանն էլ գիտակցի, որ այս առայցրած վիճակը բերելու է իր հետո շատ լուրջ պրոբլեմ, թե մեզ համար, թե իրանց համար, նորից էլա որպես ժողովուրդներ իրար կոտորելու ենք, գիտակցում են սա, թե ոչ, սա է խնդիրը։ սա լուրջ խնդիրներ է, որի մասին բարձրաձայնել պետք չի, բայց պետք է աշխատել։ Եվ մի հատ ևս մի խնդիր, երբ որ ասմա Բիշկեկում որոշում են կայացրել 91 թվականին եւ այլեւալ, մոռանում է նույն Լավրովը, որ Ղարաբաղցիները 91 թվականին նոյեմբերին հանրաքվեին արել դեկտեմբերին եւ 91 թվականին սեպտեմբեր 2-ին արդեն անկախ պետություն են հրճակել իրանց։ Իրանց հրճակագրով ամեն ինչով այդ Բիշկեկի որոյց է որոշում Արցախի հետ որոյց է կապ չունի։ Կարան այդ որոշումը առաջի Սովետից դուրս եկող երկրներից մեկը եղել է Արցախը։ Կարան իրանց համար պայեն։ Այնպես որ դա չի արգումենտ իրանց։ Փաստաթղթային են խոսում, զուտ իրավական։ Սովետ միության սահմանադրությունը ունեցել, Սովետ միությունը, որի կազմը փլուզվելու դեպքում ցանկացած մեկը կարա դուրս գար անկախանար եւ հանրապետությունները եւ ավտոնոմիկը։ Խնդրեմ վերցնեն օրենքը նայեն։ Բացի դրանից իրանք Սովետ միության իրավահաջորդ են իրանց հրճակել ու պարտավոր էին այդ խնդիրները իրանք իրավունք չունեն, ասեն տենց էլ պիտի լինի։ Իրանք են իրավահաջորդ, պատասխանատու են անմիջապես։
Պարոն Բաբայան, պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ-ը հրաժարվում էր ընդհանրապես գործ ունենալ Հայաստանի հետ, մերժում էր ըստ էության բոլոր դիմումները ռազմական օգնության մասին, մերժում էր նաև հետո, երբ Ադրբեջան ներխուժեց Հայաստանի տարի, բայց հիմա հանկարծ ասում են, թե պատրաստ են խաղապահներ տեղակայել Հայաստանում, այն էլ մի քանի օրում։ Հայաստանի կառավարությունը նախ հրաժարվեց իր տարածքը տրամադրել ՀԱՊԿ զորավարժությունների համար, հետո հրաժարվեց ընդհանրապես ստորագրել եզրափակիչ փաստաթուղթը Երևանում կայացած այդ ՀԱՊԿ քաղաքնաժողովին։ Վարչապետը առիթ բաց չի թողնում ՀԱՊԿ-ին և խաղապահներին քննադատելու համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե Հայաստանը չպետք է արճակատման մեջ մտնի Ռուսաստանի հետ, ասելով, թե պետք է համաձայնեն ՀԱՊԿ խաղապահների տեղակայման հետ։ Ինչ եք կարծում, ժամանակը չէ ընդհանրապես դուրս գալ այդ կառույցից, եթե նրանք որևէ օգնություն չեն ցուսաբերում Հայաստանին։ Ձեր տեսակետը այս հարցերի շուրջ, պարոն Բաբայան, խնդրեմ։
Ես դեռ տարուց ավել գրավոր ներկայացրել եմ վարչապետին, որ առաջարկել, որ սառեցնել առաջի հերթին, ոչ թե դուրս գալ, այլ սառեցնել, հետո սկսել աշխատել այն բոլոր ուղություններով, որով որ դա բաց լրացնել, այո, ասենք որտեղից ինչ եւ ոնց, նոր միայն արդեն կարանք երկրորդ քայլը անենք, բայց Ռուսաստանի հետ ամիջապես երկկողմանի բանակցություններ սկսել, ճանապարհային քարտ ստեղծել եւ հասկանալ մեր շահերը որտեղ է համընկնում, որտեղ է ակադրվում։ Սա խնդիրներ է, որը որ պետք է այդ ձևական դեկլարացիայը ընդունելը պետք է վերջ տա Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ առաջներում, եւ այսօր ինչ վերաբերում է անդիմությանը, դա անդիմությունը ինքնել, ես էլ եմ ինձ համարում ընդդիմություն մի շարք հարցերում, բայց եթե ընդդիմությունը ունի տեսակետ, լուծման մեխանիզմ, ես կարաչայի մեր նման ներկայացնի ու արտահայտվի։ Եթե ուղղակի ասում ենք ասելու համար, դա լուրջ չեմ ընդունում։
Պարոն Բաբայան, հիմա այսպիսի հարց, այդ Եվրամիության դիտորդներն են ըստ էության տեղակայվելու, արդեն սկսվել է երևի տեղակայում, փետրվարի 2-ից պետք է լիներ, այս անգամ ավելի ընդարձակ, ավելի մեծ առաքելություն է, այդ քաղաքացիական առաքելությունը շուրջ 100 հոգի և դրանք տեղակայվելու են Հայաստանի այդ ուրեմն սահմանամերձ այդ շրջանում, որտեղ խնդիրներ են ծագել Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը խանդով է վերաբերում այդ ամենին և ըստ էության առիթը բաց չի թողնում ամեն անգամ քննադատելու համար Եվրամիության այդ դիտորդական առաքելությունը, ասելով, թե Հայաստանը տեսեք արհամարեց ՀԱՊԿ-ը և ընտրեց Եվրամիության դիտորդներին այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի խաղապահները պատրաստ են հենց հիմա տեղակայվել Հայաստանում։
Ինչ ունում է Եվրոպայի այդ միջնորդական այդ խնդիրները, դա ճիշտ եմ համարում և ես չեմ ճիշտ համարում, հենց Լավրովը իր բերանով ասում է, որ դա ճիշտ է, երբ որ հայտարարում է, որ Ադրբեջանը ճիշտ է արել, որ իր տարածքները ազատագրել է, ես արել, սա խոսում է նրա մասին, որ իրանք 30 տարի սառեցրած պահել են, հնարավորություն չեն տվել ռեալ քաղաքական լուծում գտնել այդ հարցի շուրջ, այսօր էլ հայտարարում է այդ ձև, իհարկե ճիշտ է անում, մենք էլ ենք ճիշտ անում, երբ որ ասում ենք պետք է գային Հայաստանի տարածքում մտել եւ այդ չեն գալիս, հիմի ուրիշ ես բերեմ, ասում եմ, բայց քե՞ք սենց անում, բա դու քե՞ս դա արտահայտում, այդ հարցն է իրան ուղղելու, խնդիր չեմ տեսնում, իհարկե իրանք պիտի գիտակցեն, որ Հայաստանը գերի չի իրանց ձեռքին, Հայաստանը պարտնյոր է, Հայաստանը պետք է Հայաստանի հետ նստել, հավասարը հավասարի պես խոսել, շանտաժով խոսել Հայաստանի հետ անթույլատրելի է։
Շատ շնորհակալ եմ պարոն Բաբայան հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Ձեզ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալություն։
Ավարտեցինք իրաքնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն։